Vă salut din nou, dragi prieteni, îmi exprim din nou recunoștința față de disponibilitatea dumneavoastră de a fi în cadrul acestei emisiuni. Aș vrea să abordăm astăzi, pe marginea unui verset din Biblie sau pe marginea textului din Matei, capitolul 18, versetul 1, întrebarea ucenicilor: cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Pe marginea acestui verset și, în general, pe marginea acestui text, aș vrea să îmi intitulez predica: cum ajungi campion în împărăția lui Dumnezeu. Știu că titlul pare puțin pompos, poate chiar discutabil, însă totul începe la inițiativa ucenicilor să-L întrebe pe Mântuitorul Iisus Hristos cine este mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să surprind câteva aspecte din textul acesta care socotesc ca o aplicație practică profundă în viața noastră și ne oferă posibilitatea să învățăm lucruri importante despre voia lui Dumnezeu cu privire la noi în dimensiunea subiectului de astăzi. Și primul lucru pe care vreau să-l remarc este nevoia de semnificație, de importanță, de relevanță pe care o au oamenii. Acesta este gândul din versetul cu numărul 1. Una dintre nevoile fundamentale ale omului este nevoia de a face diferența prin ceea ce faci, de a reuși să devină util. Ucenicii nu au întrebat cine este cel mai harnic, cel mai înțelept, cel mai modest, cel mai iubitor, iertător, productiv în împărăția lui Dumnezeu, ci doar cine este cel mai mare. Bărbații au predispoziție înspre performanță și înspre realizarea unei ierarhii. Lumea bărbaților este dominată de competiție și ierarhie, fiindcă competiția produce raporturi de inferioritate, egalitate și superioritate, adică ierarhizare. Apoi, nevoia de sfințenie, de modestie, de echilibru pe care o are Dumnezeu cu privire la noi. Răspunsul lui Hristos este devastator pentru cei 12 bărbați competitivi. Oricine se va smeri ca acest copilaș pe care Hristos l-a chemat din mulțime și l-a așezat în fața lor drept exemplu, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Principiile împărăției lui Dumnezeu sunt opuse principiilor lumii, acesta fiind secretul uriașei incompatibilități între cele două instanțe. A fi mare în lume, adică în absența lui Dumnezeu, înseamnă putere, bani, influență, relații, manipulare, exploatare, violență, teroare și așa mai departe. Oamenii din lume trăiesc pentru a se afișa, pentru a se impune, pentru a primi respect, pentru a fi slujiți și slăviți. A fi mare în împărăția lui Dumnezeu, adică în prezența lui Dumnezeu, înseamnă modestie, echilibru, iubire, iertare, respect, altruism. Oamenii din împărăția lui Dumnezeu trăiesc pentru a-L pune pe Dumnezeu în prim plan, pentru a-L onora și respecta pe El, pentru a-L slăvi și a-L cinsti pe Creator. Care sunt caracteristicile unui copilaș? V-ați gândit la treaba asta? Să încerc câteva posibile răspunsuri. Inocență, ascultare, sinceritate, prietenie, bunătate, colectivitate. Știți ce spune Hristos? Dacă nu vă veți face ca acest copilaș, cu neputință să intrați în cer, adică e imposibil. Iată dar că aceste caracteristici au caracter selectiv. Inocență. Inocență sau viclenie. Ascultare. Ascultare sau răzvrătire. Sinceritate. Sinceritate sau duplicitate. Prietenie. Prietenie sau dușmănie și viclenie. Bunătate. Bunătate sau răutate și lăcomie. Colectivitate. Colectivitate sau individualism. Stimați prieteni care mă ascultați, să nu credem că Dumnezeu este ca noi, care poate fi cumpărat cu o prietenie sau cu o sumă de bani. El a spus o regulă care are caracter selectiv. Dacă nu veți deveni inocenți ca un copilaș, dacă nu veți deveni ascultători, cu capacitatea să primiți ca un copilaș, dacă nu veți deveni sincer ca un copilaș, dacă nu veți deveni prietenoși buni și doritor să trăiți în unitate, în colectivitate cu alții, nu puteți să intrați în cer. Toate aceste caracteristici sunt ale unui copil și prin analogie trebuie să devină ale noastre în calitate de creștini. Secretul măririi este smerenia. Pentru că mărirea nu poate fi obținută de om, ci doar primită de om de la Dumnezeu. Al treilea lucru pe care vreau să-l remarc riscul concurenței, al abuzului, al manipulării și al mărturiei negative. Acesta este penultimul lucru pe care îl spun astăzi. Oamenii sunt absolut egali ca și natură, ca ființe umane, și intenția unora este de a-i exploata pe ceilalți, lucru nepermis înaintea lui Dumnezeu. Familia, societatea, serviciul, comunitățile umane în general, sunt locuri unde oamenii încearcă să se exploateze unii pe alții. De pildă, în familie există tendința de exploatare. În funcție de personalitate, dar în general soțul încearcă să o manipuleze, să o exploateze pe soție. Sigur că se poate și invers. La serviciu există practica exploatării. Șeful încearcă să-și exploateze muncitorii, chiar și invers. În societate este prezentă practica exploatării. De asemenea, Hristos ne atenționează cu privire la importanța mărturiei și influenței noastre asupra celorlalți oameni și în mod deosebit asupra acestor micuți, expresia folosită de Hristos. Cum putem deveni prilejuri de păcătuire, pricini de potignire, descurajând pe ceilalți prin exemplul nostru greșit? Prin ipocrizie, prin minciună, direcționând greșit pe ceilalți, învățând greșit pe ceilalți, ne trăim cu fapta ce spunem cu vorba, oferind exemplu negativ celorlalți. Indispensabilitatea sfințeniei. Dacă mâna sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să fii aruncat în focul ghenei. Pentru a pune în evidență importanța sau urgența sau valoarea unui lucru, Biblia îl pune într-o relație de superioritate cu lucrurile cele mai importante din viața unui om. Aceasta este o figură de stil numită hiperbola. Și o să citesc din Luca, capitolul 9, exemplu de hiperbolă, ca să înțelegem ce a vrut Hristos să spună în Matei, capitolul 18. Acum citesc din Luca. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său sau pe mama sa sau pe nevastă sa sau pe copiii săi sau pe frații săi sau pe surorile sale, ba chiar dacă nu își urăște propria lui viață, nu poate fi ucenicul meu. Aceasta e o hiperbolă. Acesta nu este un adevăr, ci e o figură de stil care încearcă să pună un lucru pe care vrea să-l pună în evidență într-o relație de superioritate cu cele mai importante lucruri din viață pentru ca să arate cât de important este lucrul respectiv. Ce vrea să spună Hristos atunci când spune că nu poate fi ucenicul lui cel care își iubește mama, tata, soția sau pe sine? În Matei 10:37 este răspunsul și o să-l citesc. Cine iubește pe tata sau pe mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Observați ce a vrut să spună. Cine îl iubește pe Dumnezeu mai puțin decât pe cineva sau pe ceva, nu poate să fie al lui Dumnezeu. Dumnezeu este persoana numărul 1 în inima unui credincios. Pocăința, mântuirea, sunt cele mai importante lucruri în viața unui om. Uitați ce spune Luca în textul pe care l-am citit. El vorbește despre seriozitatea pocăinței, vorbește despre motivația pocăinței. Cum vorbește despre aceste lucruri? Atunci când le pune într-o relație de superioritate cu lucrurile importante din viață. Asemenea, textului din Luca și textul din Matei 18 folosește hiperbola. Asta înseamnă că Mântuitorul Hristos, pentru a pune în evidență importanța mântuirii, a pus-o într-o relație de superioritate cu picioarele, cu mâinile și cu ochiul. Când el a spus că mai bine îți scoți ochiul decât să te uiți după femeile altora și să le poftești, nu a vrut să spună că trebuie să-ți scoți ochiul. Și prin comparație a vrut să spună următorul lucru. Mai bine ești chior sau orb decât să fii nemântuit. Pur și simplu Hristos, pentru a da valoare mântuirii, a așezat-o într-un raport de comparație cu membrele corpului și a spus că e mai important să fii mântuit decât sănătos. Dar sigur că Iisus Hristos nu vrea ca noi să fim bolnavi, nu vrea ca noi să fim chiori, șchiopi sau ciungi, ci a vrut să dea valoare mântuirii, punând-o într-un raport de concurență, de comparație cu lucrurile importante din viața noastră, adică sănătatea. Este mai bine să fii mântuit și să ai un handicap decât să fii nemântuit și să fii sănătos. Asta a spus Hristos. Păcatul e atât de grav încât ar fi mai bine să renunți inclusiv la mâini, la picioare sau la ochi, decât să păcătuiești. Și ultimul lucru pe care îl spune Hristos în textul din Matei 18 este subiectul iertării. Iertarea este secretul relațiilor de calitate. Și încep cu relația de familie și apoi toate celelalte din lista relațiilor posibile. Dragi prieteni, nicio relație dintre oameni nu este scutită de riscul adversității. Ori, secretul relațiilor de calitate nu este doar o viață de calitate, ci și iertarea pentru greșelile vieții. Ce nu este iertarea? Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu este un lucru spiritual, asemenea mâncării. Însă, aș vrea să spun câteva lucruri despre ce nu înseamnă iertarea. Iertare nu înseamnă acceptarea faptei care a produs vinovăția. Iertare nu înseamnă aprobarea faptei care a produs vinovăția. Nu înseamnă neglijarea faptei care a produs vinovăția. Nu înseamnă încurajarea faptei care a produs vinovăția. Iertarea nu înseamnă scuzare. Toate lucrurile acestea nu înseamnă iertare. Iertarea nu înseamnă negare, nu înseamnă uitare. Degeaba noi spunem mai în glumă, mai în serios că te iert, dar nu te uit. Stimați prieteni, noi nu putem ierta decât numai dacă ne pierdem mintea. Dar dacă nu ne pierdem mintea, noi ținem minte ce s-a întâmplat în trecutul nostru. Să nu mai asociați iertarea cu uitarea. Noi suntem chemați să iertăm, dar nu să uităm, că nici nu putem să uităm, dar de iertat putem, pentru că iertarea nu este ceea ce simți, ci este o alegere pe care trebuie să o faci. Iertarea nu este manipularea sau șantajarea vinovatului. Nu, iertarea nu înseamnă nimic din toate aceste lucruri. Iertarea nu este grațierea vinovatului. Iertarea nu este schimbarea caracterului celui vinovat. Noi nu putem să schimbăm pe nimeni. Degeaba spunem noi în mod greșit, nu te iert pentru că tu o să faci din nou. Noi trebuie să iertăm pe oameni, indiferent ce vor face ei după aceea, pentru că Dumnezeu evaluează, nu noi. Noi trebuie să ne facem datoria. Iertarea nu este slăbiciune. Iertarea nu este un sentiment. Dimpotrivă, iertarea este o alegere. Și pentru că este o alegere, noi trebuie să o practicăm pentru că Dumnezeu ne-a poruncit asta. Iertarea nu e umilirea celui vinovat. Iertarea nu este intimidare. Absolut deloc. Nu trebuie să intimidăm pe nimeni cu faptul că iertăm. Iertarea nu înseamnă reluarea relației la aceeași intensitate. Dacă aceste lucruri nu sunt iertare, ce este iertarea? Iertarea este voluntară, iertarea este necondiționată, iertarea este morală, nu pretinde avantaje, iertarea este necesară, e porunca lui Dumnezeu, iertarea nu se impune, e liberă. Iertarea este imitarea iubirii lui Dumnezeu. Iertarea este manifestarea milei. Cum putem înțelege iertarea? Iertarea sau neiertarea face pe un om compatibil sau incompatibil cu Dumnezeu. El a spus, Tatăl nostru care ești în ceruri, iartă-ne și nouă păcatele, precum și noi iertăm păcatele celor care ne-au greșit. Cum putem practica iertarea? Ce trebuie să facem? Ce spune Biblia despre lucrurile acestea? Cum putem să înțelegem lucrurile acestea și cum le putem practica pentru ca să fim în voia lui Dumnezeu? Care sunt condițiile iertării? Cel vinovat trebuie să-și ceară iertare. Aceasta este prima condiție. Celui vinovat trebuie să-i pară rău atunci când își cere iertare, dar noi nu trebuie să identificăm dacă lui pare rău sau nu, că nu avem niciun instrument potrivit pentru asta. Așa că trebuie să ne asumăm că lui pare rău. Cel nedreptățit trebuie să aibă milă. Iertarea trebuie să fie totală și trebuie să fie pentru întotdeauna. Nu ne putem permite să îl iertăm astăzi pe un om, mâine să-i aducem din nou aminte, pentru că Dumnezeu nu face așa cu noi. Bine, toate aceste lucruri pe care le-am spus sunt condiții pentru a deveni campion în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, mai vreți să devenim campioni în împărăția lui Dumnezeu? Asta presupune că trebuie să trăim față de Tatăl nostru din ceruri ca un copilaș față de Tatăl lui, cu inocență, cu ascultare, cu respect, cu iertare, cu prietenie și cu sinceritate. Asta înseamnă că trebuie să ne ferim de păcat, exact cum ne ferim să nu ne pierdem vederea, să nu ne pierdem membrele corpului, să nu ajungem persoane cu handicap fizic. Și de asemenea, trebuie să iertăm. Nu uitați, dragi prieteni, a ierta și a iubi nu sunt sentimente. Sunt alegeri. Sentimentele urmează alegerea minții. Aș vrea să stăm astăzi înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm, vrem să fim mediocri sau mari în împărăția lui Dumnezeu? Am fost creați să atingem măreția. Am fost creați să facem lucruri mari pentru Dumnezeu. Pentru a le face, trebuie să fim un anumit tip de oameni. Nu poți să fii un om mic și să faci lucruri mari. Trebuie să fii neapărat un om cu un suflet mare, un om născut din nou, un om sfânt, un om angajat pentru Dumnezeu și un astfel de om poate să facă lucruri mari pentru Dumnezeu. Simțiți această dorință puternică, năvalnică, să fiți astfel de oameni? Dumnezeu ne cheamă. Haideți să-i răspundem, confirmând chemarea Lui. Tată Ceresc, ne aplecăm în starea noastră de rugăciune înaintea Ta și îți mulțumim frumos pentru că ne asculți, pentru că ne înveți, pentru că Te adresezi nouă prin cuvântul Tău. Doamne, n-am fi știut cine, cum și ce vrei Tu, dacă nu ne-ai fi trimis Biblia, în care Te descoperi pe Tine caracterul Tău și planurile Tale. Citim Biblia, Te vedem, Te cunoaștem, Te înțelegem pe Tine, în mare măsură. Îți mulțumim pentru că astăzi ne-ai vorbit din nou și ne închinăm în fața Ta. Doamne, avem în mintea noastră imaginea unui copilaș și avem în mintea noastră obiectivul acesta, să devenim ca el în raport cu Tine. Te rog, ajută-ne! Ajută-ne să iertăm, fără să ținem cont ce simțim, ci pur și simplu să alegem să iertăm, pentru că și Tu ai ales să ne ierți, în urma la toate prostiile care le-am făcut în viața noastră. Doamne, dă-ne putere să Te imităm pe Tine în iertare, în iubire, în bunătate, în milă și în efortul de a face bine altora. Dă-ne puterea, Doamne, să fim niște campioni, nu doar în sport, să fim niște campioni în neprihănire, în sfințenie, să fim niște campioni în iubirea soției, în iubirea soțului, în respectarea soțului, să fim niște campioni în facerea binelui, în abținerea de la păcat, în atingerea măreției. Doamne, dă-ne resursele de care avem nevoie, fiindcă noi suntem ființe epuizabile și fragile. Lasă harul Tău să curgă din abundență peste noi, lasă autoritatea numelui Tău peste noi, puterea Ta să ne cuprindă, Tu poți să ne împuternicești, că Tu ești Dumnezeu. Toată slava este a Ta în cer și pe pământ, Tu faci ce vrei, Tu faci ce trebuie, că ești Dumnezeu. Doamne, inspiră-ne, împuternicește-ne, Duhul Tău să fie peste noi și să ne împingă înspre Tine. Îți mulțumim că ne asculți, Tată. Ne închinăm în fața Ta și Te slăvim. Amin. Dragi prieteni, fiind aproape să ne despărțim, îmi iau la revedere de la dumneavoastră, dorindu-vă binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. Sper într-o viitoare reîntâlnire. Până atunci, la revedere!